кездерде бұл ғарыштым алыс болатын болса да бір ғарыс арамыз өтті кетті дегендей енді бір-бірімізге бөтен боп қаламыз біздің орманымыз тіл қалдыратын отқа оранды кете бер еркін күз мен де далада қалмаймын қаңғып жаным мұңалар я жара жазылар бірақ бірден үйренісу қиын кейде жынырап сиқы кеткен үйдей қаңырап бос кеудем тереземнің алдын басты қырау маған беймәлім қайсым үшін бұл сұрау сиқы кеткен үйдей қаңырап бос кеудем
сені сонша достым неге неге нағыз бостым мен сені сонша достым неге неге нағыз бостым
мен білмеймін білгімді келмей санам қанша тырыса да жүрегімді жеңбейді қоя салшы өзге қызды түкте ешкім білмейді олар тек дәнім үшін мүлде басқа деңгей қанша жуынсаң да күнәңді жумайды қанша сөз айтылса да мәні болмайды бірақ қанша мағыз құмарланып келіп тұрса да маған неге сенің қырсықтығың ұнайды сенің анаңда жақтырмайтын мені бұл бір жүрген не салаң бақтырмайтын деді сонда да таңды менімен аттырып қайырлы түн тілемей ұйықтамайтын едің айтшы неге кінә кімнен неге 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 кінәлі мен дұрыс білген бұл бәрін жұтқан монстр туралы өлең бәрін құртқан нағыз монстр неге мен
сені сонша достым